Qalampirdan gapiramiz. Ijtimoiy tarmoqlarda Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev egallab turgan lavozimidan ozod etilgani haqida xabarlar tarqaldi. Tasdiqlanmagan ma'lumotlarga ko'ra, poytaxtga amaldagi bandlik va mehnat vaziri Nozim Husanov hokim etib tayinlanishi mumkin. Mazkur xabarga izoh olish uchun Toshkent shahar hokimligi matbuot xizmati bilan bog'langanimizda ular bu ma'lumotni tasdiqlamadi. Qayd etish kerakki, Toshkent shahar va viloyatlar hokimi o'zgarishi uchun amaldagi rahbar Xalq deputatlari kengashi sessiyasida ishdan olinib, yangi nomzod ma'qullanishi kerak. Shundan so'ng prezident farmoni bilan nomzod rasman lavozimiga tayinlanadi. Eslatib o'tamiz, O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Turkiy tili davlat kengashida ishtirok etish uchun Turkiyaga jo'nab ketgan. Davlat rahbarining safari bugun yakunlanishi aytilgan. Ma'lumot uchun Jahongir Ortiqxo'jayev 2018-yilda Toshkent shahar hokimi etib tayinlangan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.